Moses, intercessor. Mose kapapatila. Mose, aikere nshiko makumi, yane 40 days, na lesa palupiri, lwasinae. Kabidi lesa, amla ngire, icha kuikara mocha kwa Yehova cha mumulu. Yehova ayevele Mose kukula, icha kumanyina mo, icholesa alefwa, avena Israeli kukula, icha kumonekela mo, kubantu bakwe. Ula kulupiri Mose, apo kerele pampa, pia mabwe fibiri, apolesa omu inarembele mafunde, ikumirimo 10 commandments. Kabidi Mose, aliperwe nitya kukonka ifingi ifyo, ifyo aleko nga bashima bepo, ilibale piunga mocha kumanyina mo, pamo, nga mafunde na yambi. Tejiturande po yosa na ifi ingi pali ino nshita lelo. Huku belenga chapamu. Huku puma 25. Mumbatu wala tendeke esambiro Yesu. Huku belenga huku puma mu. Huku puma chapter 31. Verse 18. Fika 32. Verse 1 to 14. Nomba paku po kulanda na nkwe mulupiri lwa Sinai. Apele kuli Mose fipampa. Fibiri ifya fichimiko, fipampa pya mabwe, ifya alembwa kumuno wa kwalesa. Abantu ili wamono kuti Mose aga kukolo kutentemuka ulupiri. Ili abantu baku utanine pali Aaron no kutila kuli wene. Ima otuchitile umurungu wa kutangirira bantu uyu Mose umuntu wa tuninege kutukumia mchalo cha Egypt. Tatuishiwe icha muponena. Na o Aaron atile kuli wene. Fiantuleni mipeto ya gold, ili mumatwi ya bakashibenu. Muyaba na benu, aba ume. Na muyaba na benu, aba nakashi. Nukuleta kuli ine. Awa abantu wonzeba fiantule mipeto ya gold, yali mumatwi yao, nukutuwala kuli Aaron. Na abu ulile mumino yao, achiwa shishe kumbaso, noko chitako umwana wa ng'ombe uwaengwa. Eri abantu batide uyu emulungu wowe we Israel, wa kuninige okukufumia mucharo cha Egypt. Awe Aaron iri wa monefi, akuline chipa ilo, kuchinso cha mwana wa ng'ombe. Kabiri Aaron abirire nokutila, wa mutebete wela mbukuli Yehova mailo. Awe barichele uruchelo, ba nini kini fya kuninika, nukupalamikia fya mutende, elu abantu ba ikere kukulia nukunwa kabiri ba imine kukuangala. Ele Yehova asosele kuli Mose, atikabie kate ntemuke pantu na bayona ula abantu wove abo wa ninike ukubafumia mucharo cha Egypt. Na bapatu kabwangu munshira yona bebele. Na bachito mwana wa ng'ombe uwa yengwa. Bale shinshi munako, bale ipaila kwa marambo. Nukutila uyu emulungu obewe Israel. Uwa kuninige ukukufumia mchalo cha Egypt. Kabiri Yehova atile kuli Mose ni mwana ababantu. Kabiri mwana bantu abatalabe mimikoshi. Awe numbale kambe nobu kalibwandi. Ulebe mina. Nukubapusha. Kabiri nkalenga iwe ukubolu kolu karamba. Na Mose asenguile kuchinso cha kwa Yehova lesa wakwe nokutira. Mwe Yehova, chinshi obukali bwenu bure nini na abantu? Abo mwapumishiye mucharo cha Egypt mumaka yakalamba kabiri kukuboko kwa kosa. Nga chinshi abena Egypt lenga sosera abati abapumishiye nokubatwala mu bubi kubepaira mu mpiri kabiri kubapushisha panwe sonde. Bwele ni kuchifukushi chenu, ichabu karibuenu. Na ukulangulu kapali uvuvi, mwapana mchite kubantu benu. Ibukishe ni Abraham, Isaac na Israel, awo mfi benu, abo mwala pileko mwebene. Na ukusakuli bene amuti, nkafushe ufyashi benu ngenta ndasha mumulu. Ni chalo chonsechi, nsosere nkachipela kubafyashi benu. Na abo baka chikuwa taumu ya yaya. Awe Yehova ala nguluike pabubi ubo apangire kuchita kubantu bakwe. Ame pusho ya kulansha nyapo. 1. Bushe kuti mwasumina ukutila Aaron taye seshe na pano na ukutalalika aba na bakwa Israel. Lelo, Alex tafion sefi bali mwipusha. Ukubapela omutepa wangombe. Tu, kabiri bushe, na mumona ukutila Aaron abilisha ukusefia ubushiku wa konkerepo. Three, bushe abantu panchi kuma kumiane 40 days, isha kumineko. Tabala ile kutiba kulako nka fionse ifyo Yehova bebele. Oh, bushe iwe nga walilesa. Uwa pereste meko sana kubena Israel. Kabili baku kana. Tebantu pebeka iyo lelo na Aaron wine. Bushe nga wamfuile shani. Bushe na iwe wine. Nga tawa kalipe. Five. Bushe nga walinga Mose. Nga wachisile shani kukwata umuchi nshi. Uwa kubanga shifu wabantu wakwa lesa. Six. Kita umwe ni ukutuma wakwa Mose. Ukana ite wano kubaka papatila. Nefe Yehova le satana kile kabili ale kuata uku mfukuli Mose. Seven. Pushelesa ngali kwete uku mfama pepo ya kwa Mose nga chakuti Mose ale pepama pepo ya buka itemwe. Eight. Pusheta mulemona na imwe bene ukutira na ifwe bene. Ama pepo Yesu kuti yase shashifwe wa mumulu. Ili tulemu kuchindika. Muma pepo Yesu haya kusaka vidi haya shiri ya buka itemwe. Ifintu ifia kuleto mwenso. Ifia chitiki tafila atifipwe iyo. Lelo, elio fia tendeka. Wele ngika ifuti mukufuma. Chapter 32. Verse 15 ukufika ku 35. Edyo Mose ayalwike na ukutente mkorupiri. Adne pampa fibidi ifia chishimiko mwino yakwe. Ifi pampa ifia lembu wapo konse konse. Ukuno uku ifia lembu wapo. Kabili ifi pampa ifio mulimo wa kwalesa. Noko kulemba kulemba kwa kwalesa ukuashirwa ifi pampa. Ile Yoshua aumfuile ichongo cha bantu icha mukuweresha ati de kuli Mose. Muli ichongo cha uli munkambi. Mose ati ile te ichongo cha bantu abale chimfia. Kabe te ichongo cha bantu abale chimfiwa. Chongo cha abale imba. Eicho ine nde mfwa. Nomba ilio apalamine kunkambi a mwene mwana wa ng'ombe. Na machindo, elio ukali wakwa Mose, buhai mine, hapo selefi pampa iki alimumino yakwe, no kufitobe la mwisamba ya lupiri. Agula numu wana wangombe, uoba chitile, aocha mumuliro, apela, asuka abolukungu, akuba na pamenshi, no kunwenshi abana wakwa Israel. Elio Mose atile kuli Aaron. Chinchi choba kuchitire abantu. Apo wale tapali vene ulube mbolu kalamba. Na Aaron atile. Weima obukali bwakwa shikulu. Imwena mwishi wa abantu kuti. Bale kokela kububi. Batile kuline tuchitire omulungu wa kutangira. Pantu uyu Mose. Omuntu watu ninike kutupimia mchalo cha Egypt. Tatuishi wecha mponena. Na ina atile kuli vene. Abo aba kwata gold. Batyantule. Abo bali mpere. Na ine. Na mpuosele umulilo. Emu akumine no yumu wana wangombe. Ilyo Mose. Amwene. Abo bantu kuti. Na baile keresha pantu. Aaron. Ali baile kereshe. Kukubo kutoto cha. Mubalebe mina. Mose aiminine mumpongolo yankambi nokutila wa kwa Yehova ese kuline awo bakunganine kuli wene abana bakwale bibonse nao atile kube kuli bene epe Yehova wa kwa Israel asosati bikeni umuntu onse olupanga lwakwe petanta lyakwe piteni nokubwera munkambi ukutula pampongolo kufika kumpongolo ipaye yu muntu wonse munyina kabiri umuntu wonse omunankwe kabiri umuntu wonse omwina mpalamano wakwe abana ba umme bakwa lebi bachitire mu abelere ichebo chakwa Mose kabiri bawirepo abantu muri bulabushiku aba umme ali mu makana ya tatu eryo Mose atire ben abalash kwalero kuli Yehova bantu umwa umme wonse okuboko kwakwe kwa ipamwana waku umwa ume, kaipari munyina, kukunokuleka Yehova, apele imwe iparo ilelo. Kabiri uluchero ili Mose, ati ile kubantu, imwe mwabembu kolube mbulu karamba. Echonomba, nde nina nde ya kuli Yehova, alimukuti na konsulwelo lube mbulu wenu. Awe Mose, awe ili kuli Yehova na ukutira, ye na abembuka abantu ulubembulu kalamba bachita no mulungu wa gold na nomba nga mulesu mino kukulekela ulubembu lwabo lelonga te icho chimpa seni mwibu kulienu idio mwalemba na weo batile kuli Mose umuntu abembuka kuline ewo nde pata mwibu kuliandi nomba kabiye katungulule aba bantu kumpanga yona usele kuli iwe, mona, malaika wandi kakako tangirira. Elo mubushiku, baku pempula, kwandi, nka pempuira palibene ulube mbulu wabo. Elo Yehova, apu mini awo bantu, pakuti bachitire umwana wa ng'ombe uyo Aroni achitire. Ame pusho ya kulansha nyapo. 1. Mshi Aaron ingatayi pushi wa mwina wena levi ukulesha abantu kupepa wa mutepa wa ng'ombe. 2. Mshi Mose na uwine. Ali wa mkua wakua levi. Mshi emura ndu wa wena levi. Tabaisa nshishema mkupepo chirubi. 3. Mishe wa muna pa ichirangiriwe chikaramba icha kwa Mose. Uwa ipekenye ukutulo mweo wakwe pamula nduwa cho tatalesa ala aswa chite kubantu wakwe bachi ntomfwa. 4. Mishe ishina ya kwa Mose alifu utwa mchitawo cha kwa lesa. Mose ngali tiwa kulile somu ya ya teife fine. 5. Bushe kuti mwashi wapo ichirangiro cha muntu na umbi mwashi ya kwalesa Bible. Uyo uwa ishilebe chitipu cha kwalesa. 6. Na tubele nge ukufuma chapter 33 verse 1 ukufika ku 7. Hele oba atile kuli Mose. Kabiye unine ufume pano. Iwe na abantu abowani nike ukubafumia mchalo cha Egypt. Mwye kuchalo, icho nala pile kuli Abraham, kuli Isaac, na kuli Yakobo na atile. Kufyashi vobe nka chipela. Nkatumana malaika akutangirire. Nukutampia omwina Kanani, omwina Amore, omwina Hiti, omwina Perishi, omwina Hibi, nomu Yebushi. Nina kuchalo chile pumfumu naishi wa nobuchi. Eloine, nshaka nine, nshaka ile, mukatika iwe pantu uliruko ulu watalame mikoshi. Epa dina kupuchisha mwishira. Ilio abantu ba umfuile fifievo, bala alosha. Kabili umuntu na ngumo taafuile fisamo fyakwe. Kabili Yehova ati dekuli Mose. utile kubana bakwa Israeli iyo muri bantu batarame mikoshi inina nyende na mukatika imwe akashitaka nini ngana kupushisha echo nomba fule fisama fiobe no kuleka njishibe echo nde kucheta abana bakwa Israeli balele baisamu nefisamu fyao ukutula walupilirwa Horebu Mose abule hema no kulitanika kunse ya nkambi ukutalushia kuku nkambi kabiri alinike ihema lya kulaishanya awe onse uwafwa ya Yehova afumina kui hema lya kulaishanya kunse ya nkambi ame pisho ya kulanshanya po wang bushe wamuna ukuti Mose nomba aya imike yema liyago kunse ya nkambi. Shenicho nalimolesa talefwa ya ukuisa mpepi na bantu pali nomba. Tu. Na mkucha wa ukutila Mose alefwa ya ukubaka taramu kila na bantu pakuti. Be mulenga kukowela ukubukali. Na ukana na kila kwabo. Epa libalenga Mose ukana umfalesa. Na tubele nge ukufuma chapter 33, verse 8, kaku 20. Kavili Mose alati alefuma ukuya kui hema, abantu bonse baima. Haimi no muntu no muntu, pamuinshiwe hema liakwe, no kuloesha, panu mayakwa Mose. Asuka aingira mui hema. Nomba ilo Mose aingira mui hema, yaike ntumba yekumbi, no kuimina kumuinshiwe hema, ilo Yehova lila ndana Mose. Abantu bonse liwa mwene ntumba ya yekumbi na imi ya pamuishi wehema. Edo abantu bonse baima na kushinshi muna. Umuntu bonse pamuishi wehema liakwe. Kabili Yehova alalanda na Mose balero shanya na menso ngepi umuntu alanda na muna nkwe. Edo Mose abwele da kunkambi. Lelo kampenga wakwe Yoshua mwananuni umulumendo tafu mine umuihema. Kabili Mose atile kuli Yehova, mwone ni imwe muleti kuli ine. Nini kawabantu? Lelo imwe, tamune ngele njishive uomuka tuma. Tukaina nkwe. Kabili imwe muatide, ni nkuishive shina. Na kabili, nusa ngoku senamina umenso ya ndi. Eicho nomba, shinga ninsa ngoku senamina kumenso yenu. Shire kaya njishive imibere yenu ukuti imuishive kukuleka nsange okusenaminwa mumenso yenu. Kabili muneni ukuti ulu kolu bantu benu. Nao atire ukubapo kwandi kukaya nobe. No ukulengo kutusha. Nao Mose atire kuli wene. Ukubapo kwenu ngata kwenda na ifwe. Mwituninika ukutupumia pano. Ngakanshi. Ni munshi chishibikirwe ukuti ninsanga okusenamira mumenso yenu ine na bantu bandi bushe temukwenda kwenu na ifwe nokutupatulula ine na bantu bandi ku bantu na bantu bonse walipanwe sonde Yehova atire kuli Mose ichintu cholandide nkachichita nacho bantu nusanga okusenamira mumenso yandi. Kabili na kuishive shina. Mose atire, shina ngeni obukata bwenu. Yehova atire, inende pishomu ubusuma bwandi bonse pachinso chove. Nuku pishive shina liandia kwa Yehova kuchinso chove. Kabili, kasenamina onka senamina. Nuku chitengkumbu yonka chitengkumbu. Kabili atire, tekuti umone chinso chandi. Pantu umuntu nseta kamune nuku bano umweo. Ame pusho ya kulanshanya po. 1. Bushe. Ketimu sungwe ke okuti Mose aipisha lesa okumulanga obukata bwakwe. Lesa amwebo okumulanga obutuma bwakwe bonse. Bushe obutuma bwakwe lesa obukata bwakwe. Two. Lesa adino kubitisha shina lyakwa Mose. Bushama shina ya kwa lesa. Tare tulanga bulesa bwakwe. bushelesa talangire Mose obukata bwakwe nokumweba ekyo wene aba. Natubelenge mukufuma chapter 34 verse 1 ukufika ku 35. Kabiri Yehova atile kuli Mose. Ubase pampa fibidi iti ya mabwe. Pamongeti antanshi. Na inenkalemba pampa ifyebo ifyali pampa vantanshi ifye watobele. Kabiri ukabe uwa itanyo luchelo kulu chelo. Na kulu chelo ukanine ulupili luwasi nae. Nuku iminina kuline panupamulu wa ulupili. Kabiri eka nina na yu umuntu na ngumo. Na kabiri eka moneka umuntu na ngumo monse mulupili. Pantu kabiri isha mukuni ne ngombe shika mema apalunga tena ulupili ulu. Awe awa shirifi pampafibili fya mabwe. Pamongeti antanshi, kabiri Mose achilelu chilelo anini ulupili wa Sinai. Kwe Yehova amwebere. Nukusenda mumino yakwe, pampafibili fya mabwe. Yehova aikile mwekumbi, na Mose aiminine pamu, na mkwe palya. Nukulila mwishina lakwa Yehova. Ele Yehova apitile kuchinso chakwe. Nukubilisha ati, Yehova Yehova letsa wankumbu kabiri use na mina. Ukokolo ukalipa, kabidi wafurisha oluse nejishinka. Usungira abana makana oluse, ulekelela ama mpulu no promotion olubembu. Kabidi ababita kabali inge abaka ele na ngumo. Uli ingulwira ama mpulu ya abashi wababana. Na pabana, babana, ukufika kunkulo ya lenga shitatu, ne alenga shine. Na Mose ali angufenye, ako ntamine na panshi, no kushinshi muna. Nga atile, shi nga ninsa ngo kusena minwa. Kumenzo yenu, mwe shikuru. Shile keni, shikuru ende mukatika ifwe. Pantu, abantu watala mimikoshi. Kabitule kelele ni kutia mampulu Yesu, na kulube mbulu Yesu, no kutuchitira chakupyalina chenu. Kabi atile mona, ine nde chite chipingo, kumulola wabantu bobe, bonse, nkawachite pesha mano, shatala afile ngwa panwe sonde ponse. Nangu ni munko shonse, kabili abantu bonse, abo uli, mukatikabo, baka monomulimo wakwa Yehova. Pantu chakutinya ichonde chitanobe. Iwe wangwe ichonde kwe wabuno ushiku. Muna nkatantio mwina Amori. No mwina Kenani. No mwina Hiti. No mwina Perishi. No mwina Hibi. No mwina Hebushi. Uivake epali wachite chipingo na veka shivamu chalo ichole yako. Epali chabe chiteyo mkatikove. Elo ifipa ilo fiabo. Mukabo ungulole. Nyeti ayimi kwa fiabo. Muka toba ule. Na baashera babo. Muka putule. Pantu. Wika fishinshimuna. Wika shinshimuna. Mulungu umbi. Pantu Yehova uyo. Ishinari akwe. Ni karumwa. Nilesa wa karumwa. Epali wachite chipingo. Na wika shivamu charwecho. Na bantu bobi wachitobu chende. Kukonke mirungu yabo. Nukuipaile mirungu yabo wa malambo. Na umu akuita. Na iwe wali hapo ilambo liakwe. Epali wabula abana babo. Abana kashi kukupana. Na abana bobi aba ume. Na abana bobi abana kashi. Pashitobu chende. Kukonke mirungu yabo. Nukulenga abana bobi aba ume. Ukuchitobu chende. Kukonke mirungu yabo. Wikachita mirungu ya engwa. Uluendo lwe lambo, lwa mikate, kushatu tumuka, ukalebaka. Inchi kuchine lubali, ukalie, umukate, kushatu tumuka. Ito na kwevele, kunshita yari ingirwe, kumweshwa abibu, pantu mumweshwa abibu emu, wafumene mu Egypt. chonse ichisurabula chandi. Nepiteka pyonse ifirume, ifisurabula, kungombe na kumukuni. Kabiri ichisurabula, nempunda ukachirubule mwana wa mukuni. Nakana, ngata ufwaire ukuchirubula, ukachifune umukoshi. Ibeli dionse, ili amuba na bobe, aba ume, ukalirubule. Kabiri, wikamoneka waminwe mikutua, kuchinso chandi. Inshi kumutanda ukale bomba, mubushu walenga chine rubali, ukale shikitala. Ukale shikitala na kukulima, na ukulobolola. Nolwendo lwelambo, lwamirungu, ukale lubaka. Ipisabo fiantanshi ni pia kulubula fiangano. Nolwendo lobe, lwelambo, lwakutulira bakwaluka kwa mwaka. Imiku itatu mu mwaka umubakale moneka aba ume, bobe, bonse kuchinzo cha kwa shukuru Yehova lesa wakwa Israeli. Pantu nkatanti imiku wa kuchinzo chobe. Nukutanune mipaka yobe. Kabiri umuntu na ngumu. Taka kumbwe icharo chobe pakunina kobe. Kukuya moneka kuchinzo cha kwa Yehova lesa obe. Imiku itatu mu mwaka umu. Wikaleleka pe pabe umukate uwatutumuka umulopa wela mboliandi. Kabite kuti kushale po kuru chero icha ipaiwa cha mteweto wela mbo wacha kuchirira. Ifyantanshi fya pisabo, fyantanshi ifya mushiri obe, ukaleleta munganda ya kwa Yehova lesa obe. Te kuti wipikire akana kambushi mwishiba ya kwa nyina. Kabiri Yehova atire kuri Mose, lembe fyebwefi, bantu pamisosere ya fyebwefi, na chitechi pingo na yue kabiri, naba na bakwa Israeli. Awe eko ali pamona lesa inshiku ama kumi yane, akasuba nobushiku, ichiro talelia na menshi talenwa. Kabiri ale mbele, papi pampa ifyebo fya chipingo, ifyebo ikumi. Nomba ili Mose ate ntemu korupiri lwa Sinai. Nefi pampa fibiri fya fya chimiko mumino yakwe. Wakute ntemu korupiri Mose taishive ukuti na ive ngeshima inkanda ya pachinso chakwe. Pamulandu wakulanda analesa. Kabiri Aaron na abana bakwa Israeli bonse ili wamona Mose muneni na ive ngeshima inkanda ya pachinso chakwe. Nabo batino kupala makuli wene. Asuka Mose abirikishe kuli wene. Ere babu elela kuli wene. Aroni na bakankala wonse barukuta. Nao Mose alalanda nabo. Panuma ya icho. Bapalamina abana bakwa Israeli wonse. Nao akonkomesha chonse icho Yehova amwebere mulupiri lwa Sinai. Na Mose ili apo kulanda nabo, hafwele pachinso ichifimbo. Lelo Mose alati, ale ingira kuchinso cha kwa Yehova na kulanda na nkwe, alafwele chifimbo. Asuka, afuma. Ili alafuma ala ibadaba na bakwa Israeli, icho evelwe. Elio aba na bakwa Israel, bala mwene chinso cha kwa Mose, ukuti na ive ngeshime nkanda, ya chinso chakwe. Elio Mose alawe shefi chifimbo pamenso yakwe asuka aingira kabiri kulanda na nkwe. Ame pusho ya kulanshanya. 1. Ilo Yehova asusati nshaende na mipaka tikenu. Epa dinami pushisha mwishira pantu mulibantawa talame mikoshi. She mwamona ifyo ukumoneka kwa mfumu kwa ba. Bushe abena Israeli. Tabali fepa munga ifwe. Fetu inga chita ilo tuwakana ukuna kila. Bushe tuwabumba mcha tacha kwa lesa. Tu. Yangu ichirangirilo icha kumwena ku icha muntu wa kwa lesa uyu Mose. Ushe alika itemwe. Wailandira kwa wana wakwa Israeli kumfumu lesa wabu. ukuidwisha umwine pamo na vena izwedi na ukuluisha ukuti kwa kwa kwalesa ukuashika kupikirishiwe. Three, shimamona ikiolesa asuka ama pepo Yesu ili twaipusha ikiolesa umwine alefuaya. Four, tamulemona ukutila Mose alipapata kwa vena Israeli ikiofine efyo iparo liyawa kulifwe fwebali abomi ilelo ngachaku tulipapatilako abantu bambi. Five, kabilibushi tamumwene ikyo iparo liyawa ukutila lesa ichine chine ali kwete uruso lwingi kulibali abantu aba talami mkoshi ukufika na kuli ife bene. Six, ushekuti mwatima ukusa mpepe kulidesa wa mweo ngepe Mose ali ndesu vila icho kutichaba ifyo fine lelo mulingile mamufu ya lesa no mutima wenu onse. Seven, kushekuti tuafuaya imfumu na umutima wesu wonse. Iyo mkwae, lelo kanofie, lesa hatala, asala ukwae mitima yesu yonse. Eight, mbushi mwamona, kukabila kwa kwa Mose ukuipisha lesa, ukumusuminisha kumonovu katabu wakwe. Na lesa apele Mose ukufuaya kwa mutima wakwe na ukulumbula shina lakwa lesa. Ilio lesa alumbula shina lakwe aletweba ife wene ava pamongefyo Adamu apele amashina kuunama. Neshina leo nseli ntu Adamu apele inama ife ofine efyo ya ishireba. Nifwe bene tulapela amashina kubana besu ukulingana na upilibulo bweshina. Na habana babano ukulingana na upilibulo bweshina. Eicho Yehova lesa ayiru mbweshina lyakwe. Natubele nge Malango chapter 4 verse 31. Pantu wankumbu Yehova lesa wesu taka mpose nangu kumona ula na nkula vechi pingo chava shinwe echo ala pile kulivene. Natubele nge Yoele chapter 2 verse 13. Lepule ni mitima yenu ifi haku fuwala fienu iyo. Bwele na kuli Yehova lesa wenu pantu wene waku senamina kavili wankumbu wakukoloku kalipa kavili untu afulolu se kabili alangulu kapabu vi apangide. Tuwele nge Mika chapter 7 verse 18. Ni uwe yani umulungu uwa abanga imwe ule keedama mpulu ule kovu plumushi baba ashala kubachi kwa tachakwe tasami kumutima wakwe pe pantu untu abekelu oluse. Kabili tubile nge mkwaya malumbo chapter 103 verse 8. Yehova wankumbu kabili wakusenamina kukulo ukalipa kabili afuloluse tekuti eba ulepe. Lesa wesu mulunga mikabili umololoke tenga ulesha paluvembu. Lelo kuli abo aba mfuaya mchene mitima yabo yonse ali wapela umwana wakwe Yesu Mesia umusubwa umposishi wesu uwa tufuile pachapinda mapakutila tuingabano umweo uyo uwashu kwike kunshishi pakutila tuingabushi wanankwe mumusango upya uwa umweo nukuba mwisengeli moline na wishi. Lesa ali wa uwa kupapusha kabili shifwe uyo tuingavika kwa chitekelo chesu. Ushenomba, bali imwe. Tekuti kube bamo, ave ngapo kuyipela kuli uyumu impumu isuma. Moshi nshimune no kumuipusha okusa mutima wenu, no kulenga lesa iso kulole kuli imwe. Ii, empire ya sambililo, lesa mopale bonse. Amen.